Já vás všichni moc zdravím. My jsme si s Radečkem říkali, že to, co se nám stalo, že to asi neřekneme. Protože ukážeme, jak člověk dokáže být hloupý. Ale pak jsme si říkali, že si to nemůžeme nechat pro sebe. Protože opravdu, jak říkal Peťa, je to svědectví, jak Pán Bůh u nás má strašně rád. A že zvítězí to dobro, a ne to zlo. Stalo se nám to ve středu. Ráno bylo, nikdy nestávám s tím, že bych měla otevřet počítač a dívat se na nabídky práce. Ale bylo to nějak silnější než já. Tak jsem si říkala, půjdu, podívám se. A teď jsem tam našla krásné tři požadavky ohledně práce, že? A my s Radeček už dlouho hledá práci. A tak si říkám, to je skvělý, jako pomocný dělník. Říkám, zkusíme tam zavolat, že? A opravdu volali jsme tam, nabídky byly úplně skvělé, že to nešlo prokouknout, že to je nějaká podvrh, nebo jo, že by nás tam ukradli. A to vůbec bylo krásné, že Radeček se dovolal, říkal, ano, ano, vememe vás hned v pondělí, jo, že trvá jako hlavní pracovní poměr, diety, jo, 70 Kč na hodinu. Ale že podmínka jenom je, aby si zaplatil jako ubytování, že dopředu. A tak my jsme říkali, že si to musíme nějak jako rozmyslet. Tak jsme tam potom asi za 2-3 hodiny zavolali s tím, že my jsme říkali, tak obětujeme peníze na byt. A že půjdeme do toho. No a ještě to tak krásně vycházelo, že jsme volali Peťulkovi, jestli neví o někom, že podmínka byla přijet okamžitě ještě dneska do Ostravy. Protože oni tam mají dovolenou, takže on by byl ještě tak hodný, že by nám vzal jako na nádraží jako ty smlouvy a že by to tam Radeček podepsal a mohl by jako v pondělí odjet, že? A hned mu dají aj 2500 jako diety v pondělí a to zabije, že proplatí ho na konci jako měsíce. Takže tak krásně to bylo poskládané, že fakt člověk neměl důvod pochybovat, jo? A ještě Peťulka, vlastně jsme mu volali, byl tam Peťa Hof, takže ten nám vzal ještě i do Opavy, tak jsme si říkali, to je připravené, jo? To je Bohem připravené zkrátka. Jo? A teď jsme jeli a Peťulka zastavil v Miloticích a teď něco si něco říkal a ukázal jsem mu to úplně z jiného světla. A teď mě Bůh ukázal, že jako my přijedeme do Ostravy, teď oni ještě mezi tím volali, ptali se Radečka, jestli jako je už na cestě, nebo jak vypadá, co má na sobě, že a takové, a měl přijet sám, ne s manželkou, že. No a on mu řekl, že jede se ženou, že máme modrou, černou bundu, všecko, že, takže i popis jsme měli náš. No a teď mi to Bůh začal ukazovat, že mi jede, že bijou náš popis, jo. První se ptali, jestli má občanku peníze, jo. A já si říkám, no to je pěkný, nikdo neví, že jedeme do Ostravy, teď jo, vyjou, že máme občanku, že máme peníze, vyjou, jak vypadáme. Říkám, on mu dá, podepíše něco na nádraží, jo, on mu dá vlastně smlouvu a peníze a už nikam nemusí jezdit, že? No a pak mi to furt nedalo, já říkám, to není možné, to by nepřišlo jen tak tady tohle. Tak se volala mamce, že teda jsme jeli do Ostravy, kdybychom se nevrátili, že nevím proč, ale že mám nějaké podezření, že to může dopadnout špatně. Já jsem to všechno řekla mamce. A ta mi řekla, víš co, mám zavolat sekře, že ona dělá na kriminálce, že? Takže zavolá sekře a že mu řekne jenom ty iniciály, co víme, že? Tam bylo jenom jméno, nebyla tam firma, že? A jenom telefonní číslo. No tak sekra to teda vyjela a říkala, no s tím jménem je tam 22 lidí, že? Ale je hledaný, ale nemůžu vidět, který, když nevíte ročník, nevíte nic, že? A teď jsme byli ve vlaku a řešili jsme to v tom vlaku z Opavy do Ostravy. A teď vedle nás sedl mladý kluk a ta sekra říká, jak byl starý. Já říkám, no já nevím, 30-40 roku. Teď se pojeme vedle toho chlapa a asi to byl taky komplic jejich, že oni věděli přesně, že z Opavy pojedeme vlakem a tak dále, že my jsme se mezi tím bavili. A teď já se říkám, no co mám dělat, ne? Sekra říká, hlavně nic nepodepisujte a nenasedejte do auta, že? Já říkám, no ty jsi dobrá, ale že budeme chtít vidět firmu nebo něco, no tak nenasedej do auta. No tak jsem mi říkala, no dobrý, no tak říkám, no nejlepší bude vystoupit před, protože podmínka byla hlavně nádraží, jo. A já říkám, no víš co, sekra, říkám, nic, my vystupujeme teďka, protože za 3 minuty byl Svinov, jo. A pak už jenom hlavně nádraží, říkám, nic, říkám, dobrý, říkám, děkuju za všecko, my vystupujeme okamžitě teď, jo. A opravdu jsme vystoupili, ten chlap, co seděl vedle nás, vystoupil taky. A teď my jsme si ještě říkali, aby to, že to bylo nečestné, že zavolej jim, že mě bylo špatně, že jsem, jo, že jsme museli zůstat v Opavě a tak dále, aby jo. A on tam volal Radeček, už telefon byl nedostupný, už se nikdo nezajímal, že jsme nedojeli, jo, a tak dále, takže jo, já jsem říkala, že vám to musíme říct, že opravdu člověk, ať když je zoufalý opravdu, protože dneska doba je těžká, tak Bůh vás opravdu ochraňuje a nedopustí, aby se na vás ještě dopustilo větší nesprávy, než jako je.
Emánek Fajrejzl se narodil jako mírně postižený tělesně i duševně. Když mu bylo 12 let, chodil do školy, chodil do třídy s mnohem mladšími dětmi. A vypadalo to, že se neumí učit. A jeho paní učitelka, Dora Muchová, ona z něho byla někdy taková zoufalá. Ale byly i okamžiky, kdy Emánek mluvil jasně a zřetelně. Jakoby do jeho temného nitra zazářil nějaký jasný paprsek. Ale byly to jenom okamžiky. A jednoho dne paní učitelka zavolala rodičům a říkala, nechala si je pozvat do školy. A když tam seděli v tichlé třídě, tak říká, víte, Emánek by vlastně patřil do zvláštní školy. On, když sedí, on zleva doprava se takhle kýmácí a dopředu dozadu a dívá se tak jako do prázdna, no nepřítom, a tak jako zamluvím, tak jako brůčí. A ona jim vysvětlovala, že je to rušivé pro všechny ty děti a že ona má další 14 dětí v té třídě a musí se na ně soustředit. A taky říkala, že vlastně je to pro toho Emánka takové, aby on nebyl s těmi malými dětmi pořád. Tak jsem to snažila vysvětlit, paní učitelka. Děti spolužáci jsou vlastně o 3 roky mladší než on. Paní Fajrejzlová plakala do kapesníku a pan Fajrejzl po chvíli říkal, paní učitelko, víte, že žádná taková škola v okolí není a pro Emánka by to byl silný otřes, kdyby jsme ho vytrhli z toho jeho prostředí známého a on tu vaši školu má moc rád. A tak, když oba odešli, tak ona seděla ještě dlouho na tom svém místě u stolu a dívala se z okna na čerstvě napadlý sníh a jakoby chlad do toho jejího srdce přicházel k tomu Emánkovi a ona na jedné straně cítila s těmi Fajrejzlovými, že mají nevyléčitelně postiženého syna a že jsou v takové situaci a na druhé straně si říkala, že je neodpovědné, aby toho Emánka měla ve třídě. Plus těch dalších 14 dětí, pro které byl on jako ruživým prvkem. A říkala si, kromě toho, on se číst a psát nikdy nenaučí. A jak tak přemýšlela na tou situaci, přepadl jí náhle silný pocit viny. Ach bože, já tady sedím a stěžuju si na všechny moje problémy, ale co to je oproti situaci té nešťastné rodiny? Prosím tě, pomoct mi, pane, já jsem trpělivější se mámkem. A od té chvíle vynakládala všechnu námahu, aby ignorovala ty jeho zvuky a ty jeho pohyby. A jednoho dne, čisto jasná, ten Emánek si přibyl k tomu stolku a říká, paní učitelko, já vás miluju. Řekl to tak nahlas, že to slyšela celá třída, děti se chichotaly a paní učitelka, dobře, zakoptala, tak to je o tebe hezké, tak si zase sedni. Přišel na rok a děti se jen stěšili na Velikonoce. Co to znamená? Co to je za název Velikonoce? Dokázali byste mi to vysvětlit, Pereňčko?
Jako Veliká noc.
No a co je to Veliká noc?
Jak vyšel izraelský rod z
Izraelský lid? Ty vyšel z Egypta. Jednu takovou noc, a která se říká Velká noc. A proč oni šli z toho Egypta?
Protože Faraon, on je tam hodně trápil tím, že oni byli jeho otroky a museli pro něho pracovat.
Oni žili v otroctví, je to pravda, Kristýnko?
A chtěli mít čas obětovat Pánu i Ježíši obětě a být s ním.
To je nádherné, že jsem to měla. To je pravda, no a dobře, a co my s tím dneska? 2013 máme rok. Co mi s tím?
To je to největší křesťanský svátek.
Kačenko, tak si to myslíš? Velikonoce je největší křesťanský svátek?
Mm.
Takže ho slavíme. Slavíte Velikonoce? Ne? Slavíš Velikonoce, Tejdo?
To musíme rozmyslet.
Já je slavím, sice po celý rok, ale je dobré si připomenout ještě něco jiného třeba. Já vám tady poskládám na koberec takové obrázky a jestliže k některému z nich budete mít co říct, tak ho můžete vzít, dát na tu tabuli. Počkejte. Vidíte? Napadá vás něco, co byste mohli dát na tabuli k Velikonocům?
Jak jsi zemřel?
Kristýnko, pojď. To je kdo? To už jsou lidé?
Lidé, kteří si stěžují.
Dobře, a na co? To jako by
tady... Mají jídlo.
To jsou vrbeňáci na cítek.
Já, když byli z toho Egypta, tak oni šli přes poušť a stěžovali si, že nemají co pít.
Dobře. Dobře, a napadá z vás ještě něco jiného k jinému obrázku?
Jo.
Adriánko.
Že Velikonoce se také připomínají, nebo protože Pán Ježíš zemřel na Velikonoce, tak se také kvůli tomu oslavují ty Velikonoce.
Mhm. Můžeš tři. On přijel, že na oslu do Jeruzaléma. Slaví ten velikonoční svátek taky. Dobře, ještě někdo? Paní učitelka, jo, Elenka by chtěla, pojď za náma. Elenko, vybrala si středváky. Aha. To je výborný nápad. Promiň, já jsem zapomněla na tenhle obrázek. Hodně důležitý, ale ty jsi mi to připomněla. Výborně, na to nesmíme zapomenout. To je, i kdyby za nás zemřel, kdyby nám odpustil naše hříchy, ale nevstal by smrtvých, co by to pro nás, ale jo, můžeš to prosím dělat na tabuli, šikulko, co by to pro nás znamenalo? My jsme neměli věčný život, je to pravda? Chvála Bohu, protože jsi přísil svého syna, Ježíše Krista. Takže tato ta paní učitelka Dora Muchová se vzpomínala s dětmi na Velikonoce. A ona potrhla tu myšlenku toho klíčícího života. A rozdala dětem taková prázdné, byla prázdná vajíčka plastová a ona řekla, děti, zítra mi ty vajíčka přinesete zpátky, ale v každém z nich bude něco, co představuje nový život. Děti byly nadšené. Ona se ptala, rozuměli jste všichni? A oni jasně, těšili se, co vymyslí. A jenom Emánek neříkal nic, pozorně poslouchal, s pohledem upřeně na paní učitelku. A dokonce si ani nic jako nebrumlal. A ona si říkala, rozuměl tomu ten Emánek. Pochopil ten úkol. Neměl bych ani zavolat jeho rodičům a vysvětlit jim to. Když Dora pozdě domů potom odešla, pozdě přišla domů, tak ještě musela. Zjistila, že má odpadný odpad u kuchyňského dřezu. Musela domů, musela jít nakupovat. Pak přišla domů, musela žehlit. A potom děti ještě připravit diktát na druhý den. Takže ona úplně zapomněla, že chtěla volat těm Fireizom. A tak druhý den ráno, 15 dětí přiběhlo a vtrhlo do třídy a těšilo se, až ty vajíčka dají zpátky prostě do košíku. Ale museli počkat, až bude po matematice. No a potom paní učitelka ten košíček zase vzala a začala rozbalovat ty vajíčka. Říkala, dala si první vajíčko a v tom byla kytička. Je to symbol nového života? Je, že? Já vám ukážu ještě jednu kytičku, takovou rostlinku. Představte si. Poznáte, co je to za rostlinku?
Kaštán.
My jsme jeli do Ostravy na mít tam domově důchodců program na 8. března, že? To byla stavě, jsme se potom u Divčího hradu, protože holky nesměli tam, když tam Pathfinder podíval hrát zrovna letos u Divčího hradu. A Berenička tam našla kaštán a řekla, já si ho zasadím. Představte si.
On už
klíčil, to jsem našla už jako velký a už klíčil malinko. Od 8. března taková nádherná rostlinka, myslím si, že to bude statný strom. Takže to je prostě taky takový symbol, že? Nového života. Takže to bylo první vajíčko. Takže v něm byla kytička. To je moje vajíčko, volala holčička z první řady. A v druhém, taky něco bylo. Co tam tak mohlo být?
Kamínek?
Ne, byl to motýlek. Úplně k nerozeznání od toho opravdového. A my víme, že z ošklivé housenky vyklube se většinou krásný, nádherný motýl, je to pravda? Pěkný symbol nového života. A to říkala jedna kačenka. To je moje, paní učitelka, to je vajíčko ode mě. A potom tam našla paní učitelka v dalším kamínku, v dalším vajíčku, byl kamínek a na něm byl mech. Ten mech nevíte, protože on tam není, ale on tam byl. A ona říkala, no ano, to přesně, to jste pochopili správně, děti. To je symbol nového života. A pak nahmatala další vajíčko, nějaké lehké, prázdné. Je prázdné. Asi od Emanka. Tak dala zase nápadně zpátky. A potom chtěla vzít další, ale v tom Emanek se přihlásil. A říká, paní učitelko, o mém vajíčku nic neřeknete? A ona říká, Emanku, ale vždyť je prázdné. Dlouho nikdo nepromluvil ani slovo. Když se učitelka konečně zpamatovala, otázala se Emane a jestli pak víš, proč byl ten hrob prázdný? Jasně, to byl Emane. Ježíše zabili a položili do hrobu, ale Bůh ho potom vzkřísil. Otec ho vzkřísil. Pronikavý hlas zvonku ohlásil konec hodiny. A děti se nedočkavě vyhrnuli pryč, ven na dvůr. A ta paní učitelka byla zmatená a v očích měla slzy. A jakoby ten ledový průměř z toho její srdce začal roztávat. Říkala si, tento zaostalý, záhadný hoch pochopil správně zmrtvých stání, pochopil to lépe než ostatní děti. Představte si, že 3 měsíce na to byl Eman mrtvý. A lidé, kteří se sešli při tom rozloučení s ním, se asi hodně divili. Když v té hřbitovní kapli viděli na jeho rakvi 15 prázdných skořápek. Amen.
Byli přítomní, už se nám naplatí objevil i náš vstupní text dnešního kázání. Najdeme ho v 2. listu Timoteovi, 3. kapitole a jsou to verše 16. a 17. Ten text je známý, ale já ho přečtu i tak. Říká, veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. A my v duchu tohoto textu dnes budeme otvírat Bibli. A zkusíme se tímto textem řídit. A zkusíme se něco naučit, být něčím usvědčení, napravení, vychování, stát se možná dnešním uvažováním a dnešním kázáním víc podobní Ježíši Kristu, tedy spravedlivějšími v jeho očích. A tak, abychom byli náležitě připraveni ke každému dobrému činu. Tou Biblii budeme mít dnes jednoho průvodce. Tím průvodcem je Abraham. Otevřte si prosím vás pěkně své Bible spolu se mnou v první knize Mojžíšové 11. kapitole. První Mojžíšova 11. kapitola. A zde přečteme dva verše, 31. a 32. První Mojžíšova 11, 31 a 32. I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z kaldejského Uru. Cestou do země Kenánské přišli do Cháranu a usadili se tam. Dnů Terachových bylo 205 let, když v Cháranu zemřel. A pokračujeme čtením hned následující 12. kapitoly, veršů 1. až 5. Ten příběh pokračuje takto. I řekl Hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, proklejí ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo 75 let, když odešel z Cháranu. Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jměním jehož nabyli i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země Kenánské a přišli tam. Možná jste při čtení těchto dvou textů si všimli, že to chronologicky nesouhlasí nějakým způsobem. Těch úvodních pět veršů z 12. kapitoly časově předchází tomu, kdy Terach, otec Abrahama, vzal tedy své nejbližší a z toho Uru vyšel. Nicméně nebylo to na popud jeho, bylo to na popud Abrama. A my jsme četli proč. Protože se mu zjevil Hospodin a povídl ho, aby z Uru vyšel. A protože i jeho otec Terach byl člověk citlivý na vedení Božím duchem a na jeho hlas, poslechl v tomto případě návrh svého syna a vyšli. Ellen Whiteová k tomu knize Patriarchové a proroci, nebo tedy ten dnešní název je na úsvitu dějin, na straně 53 píše následující postřeh. Povolání z nebe zaznělo k Abramovi poprvé v kaldejském Uru a Abram se poslušně přestěhoval do Cháranu. Až tam ho doprovázela rodina jeho otce. Abram tu zůstal až do Terachovy smrti. Tedy vyšli z Ur, došli do Cháran. Cháran je lokalita pozdější Asýrie, dnešního Turecka. Jestliže chtěli jít do Kenánu, možná si položíte otázku, proč nešli přímo? Ano, z Uru do Kenánu. Víte, tam všude je poušť. Tehdy byl život v této lokalitě možný pouze podél řek Eufratu a podél řek Tigridu. Také i oni museli putovat podél řeky, podél Eufratu. Jelikož to bylo putování velmi dlouhé, mezi přistání, nebo tedy přestávka, chceme-li, byla v Cháran. Tam jeho otec Terach zemřel. Jak to bylo dál? Dále potom ve 12. kapitole čteme, že Abram po smrti Terachově odešel do Kanánu. Došel tedy do lokality, kam ho Bůh povolává. V Kanánu pobýval na dvou místech. A na každém z těch míst ctil jediného Boha způsobem tehdy obvyklým. Vždy postavil oltář pro oběti a když potom se odstěhoval dál, tak ten oltář tam zůstal na svědectví kolem jdoucí. Právě v této době a na tomto místě se mu podruhé zjevuje Hospodin a zaslibuje znovu kanánskou zemi jemu, ale teď už i jeho potomstvu. Později se stává to, že do této lokality přichází hlad a také i Abraham je nucen hledat obživu jinde. Stále se ještě jmenuje Abram, prosím vás pěkně, ale já už budu říkat Abraham. Ke změně jeho jména dojde za chvíli. Je nucen tady hledat obživu jinde a odchází i se svým rodem, který se na tom místě rozšiřuje, dolů do Egypta. V Egyptě se dostává do zkoušky, kde se projevuje jeho lidství. Polopravdou svou ženu prohlašuje za svou sestru a málem tak uvede obrovský hřích na ní samotnou a na celý faraonův dvůr. Ona to nebyla vyložená lež, to skutečně byla polopravda, protože Sáraj byla dcerou jeho otce, ale byla z jiné matky, než byl Abraham. Takže po otci to byla skutečně jeho sestra. Nicméně polopravda není celá pravda. Z toho plyne určité poučení, že? Následkem toho ho faraon, napomenut Hospodinem, laskavě sice ale velmi důrazně vypovídá z Egypta pryč, i ze vším majetkem, i s celým jeho rodem. A tak se Abraham se svým kmenem z Egypta vrací zpět do Kanánu. V Kanánu se mu daří. Jeho majetek, počet jeho lidí, jeho autorita vzrůstá. Poráží 4 místní panovníky při vysvobozování uneseného Lota, synovce Lota, a zde se mu opět zjevuje Hospodin, vyvádí ho večer před jeho stan a ujišťuje ho znovu, že jeho potomku bude jako hvězd na nebi. A zde, právě zde a v této chvíli začíná příběh, o kterém dnes společně chceme uvažovat a který má pokračování až do dnešních dnů. Tím příběhem je vznik velkého národa, početného, ale ne zrovna bezproblémového. Tedy Arabové ve starém zákoně. Znovu otevřeme Biblii a tentokrát v 16. kapitole první knihy Mojžíšovi. Zůstáváme v první Mojžíšovi, ale pokračujeme dál do 16. kapitoly. Zde přečtu verše 1 až 6. Sáraj, žena Abramova, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abramovi: hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abram Sárajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni Hagaru egyptskou 10 let potom, co Abram se usadil v kanánské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Tu řekla Sáraj Abramovi: mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Abram Sáraj odvětil: hle, otrokyně je ve tvých rukou. Nalož si ji, jak uznáš za dobré. Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Známe tento děj? Většina z vás asi ano, už jste ho četli. Pro některé z vás možná tento příběh slyšíte poprvé v životě, nicméně je velmi zajímavý. Jaký je zde hlavní motiv? Ženy zde přítomné. Jaké je to nemít děti? Tak, slyším smutné. Je to minimálně smutné, že? Je to opravdu velmi, velmi těžké. Tady je celkem rozdíl mezi myšlením muže a myšlením ženy. Když muž má velké problémy, kolikrát i existenciálního charakteru, tak mu v hlavě víří otázka. Všecko je špatně, pro co budu žít? Muž hledá myšlenku, filozofii, směr. Žena, když má existenciální problémy, tak jí hlavu víří jiná myšlenka. Pro koho budu žít? Žena hledá vztahy. Prostě ženy jsou v tomto trošičku jiný než muži. Řekl bych více boží. Pán Bůh je taky vztahový. A hodně. Víte, zde je marné utěšovat ženu. Kdyby Abraham jí řekl: ale Sáro, prosím tě, vždyť máš mě. Co pak já ti nestačím? Sára jí by možná odpověděla?
Mě jenom napadlo, že oni ty ženy, myslím si, že hodně špatně snášeli to, že vlastně skrze, myslím, že byly napoludné, že skrze ně nepřijde ten Mesiáš. Třeba, jo, že oni nevěděli skrze toho přijde. Kterou ženu, že i z toho důvodu, třeba skrze, když si četla nějaké knize.
Ano, ano, každá izraelská žena, ale až spíš později, až po Abrahamovi, doufala tajně, že právě z ní vzejde ten spasitel národa. Takže Sáraj by pravděpodobně Abrahamovi řekla: milý Abrahame, nezlob se na mě, ale ne. V této situaci mi skutečně v situaci mi skutečně nestačíš. Abrahame, zamysli se, co pokračování rodu, co dědictví celého tvého majetku. Vždyť se na to podívej, kolik je nám let. Abraham možná jim mohl odvětit, ale Sáro, přece víš, co nám Bůh zaslíbil. A na to Sára, no ano, ano, vím jistě, víš, ale možná bychom té boží vůli měli trochu pomoci. Přece Pán Bůh od nás čeká nějakou aktivitu, ne snad? Je to tak, nebo není? No a tak Pánu Bohu pomohli, že? Jak jsme četli přes Hagar, otrokyni, kterou si Abraham přivezl z Egypta. Ale ouha, co se to stalo? Děj se vyvíjí trošku jinak. Scénář tohoto příběhu se odvíjí jinak, než Sáraj ještě tehdy Abraham očekávali. Přečtěme si znovu čtvrtý verš, to je 16. kapitole. Ten čtvrtý verš říká, i vešel k Hagaře a ona otěhotnila. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Možná už jste slyšeli, a je to pravda, že každý překlad Bible je tak trošku výklad. Když překládáte z jednoho jazyka do druhého, musíte hledat výrazové prostředky, abyste tu originální myšlenku vyjádřili způsobem běžným a typickým pro ten jazyk, do kterého překládáte. Zkuste třeba někdo, kdo umí anglicky přeložit padají trakaře. Zkuste to. To je problém, že? A zase, když opravdu lije jak z konve, tak Američané řeknou padají psi a kočky. A zkuste tohle přeložit do češtiny. Cats and dogs are falling. Tak to by nám nedávalo vůbec smysl. A Bible je takovýchto míst plná. A toto je jedno z těch míst. My jsme tam četli, že přestala si své paní vážit. Originální text říká něco krásnějšího. I viděla Hagar Sáru jako malou. Říká originální text. Pěkné, že? Takže možná, že i ta identita ženy, možná i to sebevědomí ženy, tak trošičku odvíslé od toho, od určitého věku tedy, jestli je, nebo není schopná být matkou. Čteme dál, verše 7 až 16. Nalezl jí Hospodin posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru, a otázal se jí, Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odvětila, prchám od své paní Sáraje. Hospodinu v poselí řekl, navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Dále jí řekl, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat. A dodal, hle, jsi těhotná a porodíš syna a dáš mu jméno Izmael. To znamená, slyší Bůh, neboť Hospodin tě ve tvém pokoření vyslyšel. Bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem, a ruce všech budou proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, Bůh vševidoucí, neboť řekla, zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí. Proto se ta studně nazývá studnicí živého, který mě vidí. A je mezi Kádešem a Beredem. Hagar porodila Abramovi syna, a Abram nazval svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael. Abramovi bylo 86 let, když mu Hagar porodila Izmaela. Tak. Hagar ještě před porodem utíká od své paní Sáraje, ale zastavuje jí boží posel, protože Pán Bůh svrchovaně vstupuje do této situace. Tak, jako on to dělává. On svrchovaně vstupuje do situací. A pokládá jí dvě otázky. Odkud jdeš a kam jdeš? Ubohá Hagar má odpověď jenom na tu první otázku. Utíkám od své paní Sáraje. Kam jdu? Nevím. Pravděpodobně mě čeká smrt a dítě, které nosím v životě, také. Na to jí ten anděl zjevuje boží vůli. Zjevení boží vůle je někdy příjemné. Nám všem. Někdy je velmi komplikované a velmi těžké. Každý z nás určitě už prošel a prochází nebo projde v životě situacemi, které bychom si nepřáli, aby se staly. Ale i přesto je v tom boží prozřetelnost, je v tom boží ruka. Takže Hagar slyší od božího posla. Vrať se, odkud jsi přišla. Vrať se ke své paní Sáraj a pokoř se pod její ruku. A neboj, v božích očích jsi velká. I syn, kterého čekáš. Porodíš syna. a dáš mu jméno Izmael. Jišma El, tedy Bůh slyší. Ve slově Jišma slyší je stejný základ jako ve slově Šma. Říká vám něco věta Šma Izrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Slyšeli jste to někdy, tuhletu větu? Každý Hebrej zná tuhletu větu nazpaměť a ví, kde je v Tóře napsaná, že je v 5. Mojžíšově 4. kapitole a že je to 6. verš. V češtině slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Šma Izrael. To je velmi velké jméno, to je velmi slavné jméno, které Izmael dostal. Pojďme do 12. verše. Jsme tady u Izmaela. Ve 12. verši je charakteristika, prorocká charakteristika tohoto syna, prvního Abrahamova syna. Četli jsme, bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. Opět jedno z míst, které do češtiny bylo přeloženo tímto způsobem, ale těch výkladů je tam možno víc. A my si některé řekneme, protože oni tomu Izmaelovi dají trochu jiný popis. Poslouchejte. Tady napsáno, bude to člověk neskrotný. To je opět tedy výklad. V hebrejštině je zde napsáno, ten člověk bude jako divoký osel. Zajímavé, že? Chtěli byste být přirovnání k oslu? Nebo k divokému oslu, řekněme? Jaký je osel, přátelé? Jak my vnímáme osla? Aha, Radek říká neskrotný, možná spíš tvrdohlavý, bych řekl, než neskrotný. Jaký je ještě osel? Obyčejné zvíře, je celkem. Mereničko.
Já vnímám prostě jako
koně. Vnímáš jako koně? Dobře, dobře. Ano? Ano? Prosím?
Hodně unese.
Hodně unese, osel hodně unese. Kristýnko, jaká ještě charakteristika osla?
Říká se
o slovi, že je hloupý. A líný. Ano, musíte mu pomoct vždycky, že? Aby něco dělal. Umanutý, ano, tvrdohlavý, umanutý, ano. Prosím, na hlas.
Vždycky líný není.
Když mu dáte bodlák takhle před pusu, tak on zatím pořád utíká, ano, a donutíte ho k nějaké činnosti. Tak přesně takhle vnímáme oslami, přátelé. Evropané ve 21. století. Hebrejové a semické národy vůbec vnímají osla úplně jinak. Když Pán Ježíš přijíždí později do Jeruzaléma na oslátku, je to obrovský symbol. On nepřijíždí na hloupém zvířeti nebo na zvířeti, které bylo první po ruce, jak bychom si možná mohli myslet my. On přijíždí na symbolu svobody. Protože divoký osel pro Semity je symbol svobody. Je to něco podobného jako pro severoamerické indiány Mustang, divoký kůň. Ano, takhle oni to vnímají. Takže ten Izmael bude svobodný člověk. A to, že to je řečeno v této chvíli otrokyni, tvůj syn bude svobodný, tak to je síla. To je pro Hagaru v této chvíli světlý bod. Tady je jí představena úplně jiná budoucnost, než ona si představovala, že pod svou paní Sáraj bude muset prožívat možná až do konce života. Druhá polovina toho 12. verše říká, a ruce všech budou proti němu, bude stát proti všem svým bratřím. Nebo ve vašich překladech možná Biblii, které máte tam napsáno, bude v nezhodě, v nepřátelství, bude proti všem. Opět se pojďme podívat do hebrejského textu. Tady je slovo alpene. A to slovo alpene může znamenat také proti, naproti svým bratřím, před tváří svých bratří, anebo na východ od svých bratří. To je zajímavé, vidíte? V hebrejském myšlení východ je jedním ze symbolů na minulost, západ jedním ze symbolů na budoucnost. My v našem myšlení to máme tak, že budoucnost leží před námi a minulost je za námi. Semické národy chápání času chápou přesně opačným způsobem. Oni se do minulosti dívají, oni ji znají, minulost leží před nimi a budoucnost leží na východě. A budoucnost pro ně leží na západě a přichází spoza nich, před jejich zrak. Jo? Takže kdybychom řekli, že Izmael bude člověk, který bude stát před tváří svých bratří, bude na východ od svých bratří, jinak řečeno, bude historicky znám svým bratřím a bude velkým národem, tak máme pravdu. Ten text se dá vyložit i tímhletím způsobem. Bude svobodný jako divoký osel, bude velkým národem a bude znám svým bratřím. A nebo tedy je pravda i to, co je v naší ekumenické Biblii napsané. Bude neskrotný, jeho ruka bude proti všem a tak dále. Nyní pokročíme prosím pěkně do 17. kapitoly. 17. kapitola první knihy Mojžišovy je celá dialog, je to rozhovor mezi Abrahamem a Bohem. Abraham má v tuto chvíli už 99 let a celá tato kapitola, a v 5. verši mu Pán Bůh mění jméno z Abram na Abraham. A zdůvodnění v 5. verši je toto. Nebudeš už se nazývat Abram, tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pro národu. Zajímavé, vidíte. Takže já jsem šel do encyklopedie, abych zjistil význam jména Abraham a dočetl jsem se následující. Abraham s dlouhým A je mužské biblické jméno hebrejského původu. Vykládá se jako otec množství nebo také vznešený otec. Jeho dalšími variantami jsou Abraham, krátce, a Avraham. Arabskou variantou je známé Ibrahim. V 6. až 8. verši potom Abraham dostává znovu už po několikáté, boží ujištění o vzniku velkého národa. Jako viditelné znamení této smlouvy je mu nařízena obřízka všech mužů v jeho rodě, včetně něho samého. Tady vzniká obřad obřízky. V 17. kapitole se dočítáme, že se mění jméno Sáry. Ze Saraj, což znamená svárlivá, problémová, na Sára, kněžna, neboli vznešená paní. Pán zde pracuje ke svému cíli. Darování vlastního potomka je již blízko. Ale Abraham tomu moc nevěří. Podíváme se do 17. a 18. verše té 17. kapitoly. Tu padl Abraham na tvář, usmál se a v duchu si řekl, což se může syn narodit stoletému, což pak bude Sára rodit v 90. Proto Abraham Bohu řekl, kéž by Izmael žil ve tvé blízkosti. Abraham stále chápe, že to požehnání přijde přes Izmaele, přes toho prvorozeného a zatím jediného syna, kterého má. Na tomu Hospodin odpovídá ve verších 19 až 22. Bůh však pravil, a přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák, to je smíšek. Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo, jako smlouvu věčnou. A pokud jde o Izmaela, vyslyšel jsem tě také. Hle, požehnám mu a rozplodím a rozmnožím ho převelice. Splodí 12 knížat a učiním z něho veliký národ. Ale svoji smlouvu ustanovím s Izákem, kterého ti porodí Sára příštího roku v tomto čase. Bůh skončil rozmluvu s Abrahamem a vystoupil od něho. Izák, smíšek. Druhý případ v Biblii, kdy se přiděluje jméno. Ne kdy se mění, ale kdy se přiděluje. A je to také první místo, kdy ta smlouva původně daná Abrahamovi se posouvá do další generace. Čemuž se Abraham možná v té chvíli trošku divil. Z Izáka i z Izmaele vzešlo skutečně 12 pokolení. Jaká jsou ta Izmaelova, se můžete dočíst v 1. Mojžíšové 25. kapitole a jaká jsou ta Izákova známé. Bylo to 12 synů Jákobových. Požehnání od Boha tedy obdrželi oba synové, ale synem zaslíbení se stává Izák. Víte, křesťané obecně tvrdí, že Izmael byl odjakživa boží nepřítel a že Arabové, jeho potomci, jsou toho stálým dokladem. A tady se nabízí otázka. Zpětně existuje něco, nebo existoval by nějaký způsob, který už by v počátku mohl předejít tomu, jaká je nyní situace na Blízkém východě, ke všem těm válkám mezi muslimy, křesťany a tak dále. Napadá vás, když takhle si povídáme o Izmaelovi, Izákovi, napadá vás nějaký způsob? Je tam jeden, že? A ten způsob je ten, kdyby Pán Bůh neudělal vůbec nic. kdyby nechal prostě průběh přirozenému běhu věcí. Kdyby ta Hagar s tím nenarozeným dítětem a ještě později, když odchází znovu, kdyby na té poušti nechala zemřít, žízní a tak dále. Ale Boží vůle je evidentně jiná. On Izmaela stvořil a chce mu poženat. A chce mu poženat až do konce času. Zajímavé. Pojďme dál. Dvakrát Bůh zachránil Izmaelovi život. A jeho matce Hagar také. Čas šel dál, životní cesty obou bratrů se rozcházejí, každý žil jinde a jinak. Izmael je podstatně starší, je už dospělý muž, odchází z Kanánu. A Izák je dítě, poté mladý muž, vyrůstá v dospělého muže. A tak přichází čas, kdy ve věku 127 let umírá Sára. V té době vysílá Abraham svého posla zpět do Chárana, odkud přivádí manželku pro Izáka, a my víme koho, Rebeku. Abraham v této době žije nějakou dobu sám, ale potom se znovu ožení. Už v pokročilém věku s paní, která se jmenuje Ketura a se kterou má dalších 6 synů. Abraham tedy celkově má 8 synů. Určitě měli i dcery, ale jelikož se jednalo o patriarchální společnost, dcery se nepočítali. Dá se říct, takže v Biblii jsou uvedeni pouze synové, 8 synů. Jméno Ketura má význam. Každé hebrejské jméno má význam. Ketura znamená znovu navrácená. Objevuje se v Biblii, objevuje se na scéně paní, která přichází od nikud a má jméno znovu navrácená. A nemálo biblických badatelů se kloní k tomu, že se jedná o Hagar. Že po smrti Sáry ji Abraham přijímá znovu za svou ženu. První Mojžíšova 20. kapitola nám potom podává zprávu o konci Abrahamova života. Jeho čas nadešel a i on nakonec tedy ve věku 175 let umírá. Ještě předtím se ale snaží vše zařídit tak, aby jeho vyvolený potomek Izák měl bezproblémový život. Ještě za svého života vybavuje 6 synů, které měl s Keturou, majetkem a ne malým, a vysílá je osídlit zemi na východ od Kanánu. Izmael už je z otcovského domu dávno pryč a tak se zdá, že nic nebude stát cestě tomu, aby Izák mohl vést bezproblémový spokojený život a naplnil tak Boží plán, tak jak si ho Abraham vykládal. Izmael a Izák se po dlouhých letech setkávají teprve na Abrahamově pohřbu. Společně svého otce ukládají do hrobu. Poté se Izmael vrací na svá získaná území a Izák bydlí u studny živého, který měl jí, jak jsme četli před chvílí v 16. kapitole. Je to místo, kde byl Hagaře zachráněn život Božím ujištěním. Když tedy čteme v písmu, když nalezáme v písmu termín synové východu nebo děti východu, pak se jedná o potomky Abrahama, které byly z Hagary a z Ketury. To jsou synové východu. Takový jeden text, jenom pro příklad, je v knize Soudců, 6. kapitola, 33. verš. Tehdy se všichni Midiánci, Amálekovci a ostatní synové východu společně shromáždili, přebrodili a utábořili v údolí Jizrael. Všechno jsou původně v této lokalitě Abrahamovi potomci. Pojďme dál. To byl Izmael. Pojďme dál se podívat, co můžeme ještě zjistit o synech východu. Josef. Myšleno samozřejmě Josef egyptský. Moc to vidět není, že? Tak jenom trošku. Pokud chcete, otevřte si spolu se mnou znovu Biblii, a to v první knize Mojžíšové jsme stále, tentokrát 37. kapitola a verše 25 až 28. První Mojžíšova 37, 25 až 28. Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhlédli a spatřili, jak od Gileádu přichází karavana Izmaelců. Jejich velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Táhli s tím dolů do Egypta. Juda řekl bratrům, čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme? Pojďte, prodejme ho Izmaelcům, ale sami na něho nesahejme, vždyť je to náš rodný bratr. Bratři ho uposlechli. Josefa z cisterny prodali, Josefa z cisterny vytáhli, asi tady to slovo chybí, a prodali ho Izmaelcům za 20 šekelů stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta. I tady můžeme vnímat zvláštní symbiózu mezi potomky Izmaele a Izáka. Před chvíli jsme říkali, že Bůh Izmaelovi dvakrát zachránil život. O dvě generace později používá Bůh Izmaelce, aby zachránili Izáka a jeho rod. Zkusme si představit, jaký asi by byl scénář tohoto příběhu, kdyby ten hlad, který ten region, sedmiletý hlad, dolehl, který se odehrál a Josef v Egyptě nebyl. Možná by Pán Bůh našel řešení jiné, ale jelikož to Pán Bůh vedl tímto způsobem, tak věřím tomu, že on to vyhodnotil jako nejlepší variantu, jak vést historii. Tato nic se vynedál. Uplynulo 400 let a privilegované postavení Izraelců v Egyptě se mění na otrocký úděl. A dostáváme se do Mojžíšovy doby. Co měl Mojžíš společného se syny východu? Měl něco společného s Abrahamovými potomky? Mojžíš, napadá vás něco? Měl přátelé. Mojžíš po svém nuceném útěku z Egypta prchá do Arábie. Mojžíše tady nemám, ale bylo to tak, že prchá tedy do Arábie a nachází azyl u midiánského kmene. Mojžíš je těmito lidmi vyučovaný a Izraelci, kteří otročí mezi tím v Egyptě, kteří se už ani neumí modlit, už o Bohu skoro nic nevědí. Mnozí ztratili víru v Pána Boha, tak je to s nimi v Egyptě, kdežto ten divoký osel na té poušti žije svobodně. Midianci a ostatní Abrahamovi potomci jsou svobodní. A Mojžíš má veliké štěstí, že je Boží prozřetelností veden a poslán právě k tomuto kmeni. Nachází tam velice moudrého učitele, člověka jménem Jetro, který se stává jeho budoucím tchánem a dává mu za ženu svou dceru Siporu. To byl Jetro. Také, toto jsou stopy působení Abrahamových potomků, ne z Izáka, těch druhých. Pojďme dál. Dalším zajímavým člověkem je Job. Odmyslete si ten sprej tam, prosím vás. Job je velmi zajímavá postava. My víme, že právě Mojžíš je autorem knihy Jobovy. Prosím vás pěkně, kde vzal Mojžíš tenhle ten příběh? Job je pravděpodobně nejstarší biblická popsaná událost, kromě teda stvoření, že? Tak dále. Právě u Midiánců, právě od Jetra, svého tchána, se dozvídá celou tuhletu historii, zapisuje ji písemně a později cítí, aby byla začleněna do Tóry. Takhle ho Pán Bůh vedl. Dozvídá se to, tento příběh se dozvídá paradoxně od Arabů, přátelé, od Izmaelců. Job. Víte, co to je? Vypadá to jako bazén, že? Ano. To je Jobův hrob a nachází se v Ománu. Nevíme, přátelé, samozřejmě, jestli je to skutečný Jobův hrob, ale Ománci berou Joba za vlastního. To prosím vás, nebylo tak, že existuje dům a oni tam potom dali ten hrob. Ten scénář se odehrál přesně naopak. Celá staletí a tisíciletí Ománci opatrují toto místo jako Jobův hrob a později na jeho ochranu dostavili kolem důmu. Ano, možná se divíte, proč je hrob v domě, takže proběhlo to tímto způsobem. Skutečně berou Joba za vlastního a Jobův příběh je zachycen také i v Koránu, mimo jiné. Jdeme dál. Zajímavá postava z Bible je Káleb. A tady chcete-li, otevřte si znovu Písmo svaté se mnou, tentokrát ve 4. Mojžíšově, 4. Mojžíšova 13.30. Čtvrtá Mojžíšova 13. kapitola 30. verš. Káleb však uklidňoval lid, bouřící se proti Mojžíšovi a říkal vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. A pak je tady u toho malá vysvětlívka pod písmenem P. My si ji přečteme. Káleb byl příslušník neizraelské kenazovské čeledi blízké Edomcům. A pak jsou tady čtyři místa, kde se to člověk v Biblii může dočíst, která se připojila k judovcům. Svou věrností předčil mnohé z Izraele. Podobně se ve všech dobách k Izraeli připojovali jedinci i celé čeledi cizího původu a docházeli pro svou věrnost zaslíbení. Káleb je úžasný příklad člověka, kterého si kmen Juda, ač neizraelce, zvolil za svého reprezentanta při tak důležité události, jako bylo průzkum, eventuální pozdější dobývání zaslíbené země. Káleb, to jméno má také význam, znamená pes původně. Ale není to hebrejské jméno, je to arabské jméno. Arabská verze toho jména je Kálef, nebo také Kalif. A to už je známe, že? Kalif je prostě v arabštině šlechtic. Lord, pán. Je to další ze synů východu, který společně s Izákovými potomky uvádí boží lid do zaslíbené země. Zajímavé. Pojďme dál. Další ze synů východu z Abrahamových potomků, ale ne z Izáka, je například prorok Balaam. Zůstaneme ve čtvrté knize Mojžíšovi a tady otevřeme 22. kapitolu. Ne, pardon, to je jinak. O proroku Balaamovi se můžete dočíst ve čtvrté knize Mojžíšově v kapitolách 22 až 24. Takhle je to. My ten příběh známe všichni, že? Prorok Balaam, člověk, který se vynoří odnikud, ale který zná Boha. A který je dokonce boží prorok. Pán Bůh s ním komunikuje přímo. Jak to? Ten člověk nebyl z Izraela. Ano, známost Boha se v tom starověkém světě udržovala i po jiných liních. A právě to se snažíme dnes zjistit po jakých. Velmi důležitou postavou synů, v tomto případě tedy dcer východu, je královna ze Sáby. O ní se můžeme dočíst v první knize královské v 10. kapitole. Zdržíme se u ní trošičku déle, jako jsme se zdrželi u Izmaele, protože je to velmi, velmi zajímavá a důležitá postava. Opět, Arabové opatrují v Jemenu její hrob. Jsou přesvědčení a po celá tisíciletí se tam udržuje tradice, že právě toto je hrob té královny, která tenkrát byla navštívit Šalamouna. Rozšířená verze je ta, že ona stará civilizace jménem Sába se nacházela v Etiopii. Etiopie a Jemen jsou pouze přes průliv Bab el Mandib. Ano, africký kontinent je ten levý, arabský poloostrov je ten pravý. Z největší pravděpodobností tohle v biblických dobách byla jedna říše. Takže ať už Sába ležela v Etiopii nebo v Jemenu, tak tato lokalita je pravlast Arabů. Dnes se má za to, archeologie potvrzuje, že centrum této kultury bylo spíše v Jemenu. Zhruba před 50 lety se našel palác s cihlami se sabejským písmem, velmi těžkým k rozluštění. Nakonec se to podařilo a na těch cihlách je jméno Belkis. Belkis. To samé jméno se vyskytuje ve starých židovských legendách a také i v Koránu. Před zhruba 3000 lety už figurovala v babylonských a egyptských legendách právě již rozpadlá sabejská civilizace a byla hodně známa. Sába, tedy správně vysloveno Sabá, královna Belkis nebyla ze Sáby, ale byla ze Sabá. Byla závislá na dodávkách vody z jemenských hor a konečný zánik této civilizace byl pravděpodobně v nějakém vztahu ke protržení přehrady v těchto horách. To byl pravděpodobně impuls, který dal ten startovní impuls, tedy vlastně k vystěhování se lidí z této oblasti a už k neobnovení té civilizace. V současnosti je v Jemenu známé archeologické naleziště například takového až polomystického města Zafar. Toto bývalé město himjarských vládců, kteří si udrželi moc nad Sabejskou říší po mnoho staletí. Do historie se z nich nejvýrazněji zapsal král Abikarib, jenž provedl po roku 300 jenž provedl roku 384 po Kristu pozoruhodnou náboženskou reformu v Sabejské říši. Zakázal nejrůznější doposud praktikované formy politeismu a nechal rozbořit všechny pohanské svatyně. Jako oficiální náboženství pro svou říši si vybral judaismus. Proč asi, přátelé, co myslíte? Beltis, že? Královna ze Sabá. A ten potom zůstal primárním náboženstvím Sabejské říše a jejich následných říší až do vítězství islámu v arabském světě. Tolik Beltis, královna ze Sabá. A dostáváme se k poslednímu v úvozovkách synu východu. A není to živá bytost, ale je to záležitost, která se jmenuje kadidlo, přátelé. Otevřeme předposlední místo v Biblii dnes a bude to druhá Mojžíšova, 30. kapitola. A tady si přečteme verše 34 až 37. Druhá Mojžíšova 30, 34 až 37. Jú, tady je tabla. Hospodin řekl Mojžíšovi, vezmi si voné látky, totiž čerstvou pryskyřici, voné lastury, klovatinu galbanum a čisté kadidlo. Ode všeho stejný díl. Z toho připravíš kadidlovou směs, odborně smísenou, posolenou, čistou a svatou. Část jemně rozetři a přines před svědectví ve stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat. To vám bude velesvaté. Kadidlo, které uděláš, ve stejném složení podobné si neuděláte. Bude ti svaté, je jen pro Hospodina. Zajímavé, že? Kadidlo v češtině to moc pěkně nezní sice, nicméně je to velmi důležitá ingredience, silně aromatická, do všech tehdy vonných směsí, které se v tom orientálním světě vyráběly. I Pán Bůh sám si této látky velmi cení, jak jsme právě četli. Dokonce ji nazývá velesvatou, tuhletu směs. Víte, co to je, přátelé? To je právě ono. Tahle ta rostlina se nazývá kadidlový strom. Ale on je to spíš kadidlový keř, vidíte. 98% světové produkce kadidla pochází z Jemenu, z pravlasti Arabu, dole z arabského poloostrova. Menší část ze sousedního Ománu a z naprotiležícího Somálska. Po celou známou historii lidstva jsou doloženy písemné důkazy a doklady o tom, že se kadidlové keře snažili sázet jinde. Jinde nerostou. Daří se jim jenom na tomhletom místě. Zajímavé, že? Z toho něco plyne. Z toho vyplývá to, že Izraelité museli i přes kadidlo, jestliže měli tuhletu směs tedy vyrábět a to kadidlo museli získávat nějakým způsobem, být ve stálém kontaktu ze syny východu, s Izmaelity, s pozdějšími a s dnešními Araby. Museli obchodovat s lidmi z jihu arabského poloostrova. Toto bylo další velmi prozřetelné boží opatření, aby synové Izmaele nezapomněli na pravého Hospodina a na to, že jsou původně Abrahamovi děti. To je totiž jejich pravá identita. A jen člověk, který zná svoji pravou identitu, jen národ, který zná svoji pravou identitu, je schopen se postavit správně ke svým kořenům, sám k sobě a také i k ostatním lidem. Je to tak? Je to tak, že? Dnes samozřejmě existují extremistické muslimské skupiny. Jenže tihleti muslimští extremisté, ti neznají Korán, neznají své kořeny, vůbec nic netuší o společném pravci ze Židy, potažmo s námi, s křesťany. Ale pokud si šláme do svědomí, tak jak si vidíme, že i křesťanské dějiny se odehrály podle podobného scénáře. Například chování křižáckých rytířů při dobývání svaté země či středověké inkvizice, to všechno jsou projevy neznalosti, náboženského fanatismu a také i náboženství jako biznisu. Dnes nám tady hrozí fenomén, možná bychom to mohli nazvat, který se nazývá islamizace Evropy. Francie to už je dnes muslimská země. Tohle to hrozí Británii. Muslimové tam strašně moc, chovají se čím dál tím agresivněji a pomalu přebírají důležité společenské posty, pomalu přebírají vládu. Jedním z důvodů, proč se to děje, je to, že tihleti lidé si zachovali své původní semické, mohli bychom říct si abrahamovské hodnoty, tedy alespoň některé z nich. A tou nejdůležitější jsou rodiny. Naše kultura je jiná. My jsme lidé, kteří zvažujeme, kolik mít dětí, jestli je uživíme, kde budeme bydlet, čím jim zaplatíme školy a tak dále a tak dále. Semické myšlení tyhle ty věci neřeší. Oni berou děti jako požehnání od Pána Boha. Napřed mějme děti, radujeme se z nich a pak se o ně postaráme, nebo oni se postarají o sebe sami. Já vím, že to je tak trošičku pro nás nezodpovědný způsob, ale je to vysvětlení toho, proč je muslimů tolik. Proč arabské rodiny mají 8, 10, 15 dětí a proč naše evropské rodiny mají 2, 3 děti. A jenom co se týče prostě počtu jejich, tak oni nás zaplavují pomalu. Je jich zkrátka hodně. Jedním, nevím, jestli jste třeba v kontaktu s nějakými Araby, muslimy a tak dále, ať už s těmi umírněnými nebo s těmi extremistickými, ale poukázání na naše společné kořeny, poukázání na požehnání, které jejich praotec Izmael obdržel, jeho bratr Izák taky a jejich společný otec Abraham od jednoho společného Boha, našeho společného, může být úžasným mostem vytvoření vztahu k nim. Zatím to u nás rozšířené moc není, ale zkuste vidět do té zmíněné Francie nebo Anglie a budete se bát chodit po ulicích. Takže jestliže budeme vystaveni tlaku stále častějšího a intenzivnějšího styku s muslimy, tak to možná by byl jeden způsob, jak s nimi jednat. Co měl asi Pán Ježíš na mysli výrokem u Matouše 5.9? Zde je napsáno, blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Ať už je to křesťan, ať už je to muslim, ať už je to hebrej, ať už je to kdokoliv. Blaze každému, kdo působí pokoj. A tak jak bylo čtené v tom dnešním úvodním žalmu, který četl Radek, apoštol Petr tam při rozhovoru s Korneliem říká, v každém národě je Pánu Bohu milý ten, kdo v něho věří a činí to, co je spravedlivé. Amen.